Eräs pikkupoika selitti sukulaistädille, joka ei ollut poikaa vuosin nähnyt, että oletpa sinä kasvanut isoksi pojaksi. Silloin tämä pieni miehen alku rupesi selittämään tädille, että joo, tiedät sä mitä, että kun mä synnyin, niin sit hän näytti, että mä olin näin pieni. Mutta sitten loput mä oon kasvanut ihan itse. Tämä roomalaiskirje 7. Se peilaa semmoista hengellisyyttä, jossa piilee samanlainen erhe. Joku uskoon tullut voi erehtyä semmoisen pyrkimykseen, että hän lakia noudattamalla pääsee tähän pikkupojan rieppuun. Kun minä uudesti synnyin, minä olin näin pieni, mutta loput mä olen tehnyt ihan itse. Siis että ihminen pelastuu yksin armosta, mutta sitten alkaa pyhitys. Uskoa tulos on semmoinen alkuspurtti, vähän niin kuin vanhoissa autoissa ryyppy. Se annetaan autolle ja sitten sillä matkataan sillä ryypyllä kohti kirkkautta. Ja nyt Paavali vastaa tämmöiseen kysymykseen luvussa 7, kun mikä on uskovan ihmisen suhde lakiin? Auttaako se minua, että minusta tulee pyhempi ja parempi? Luetaan siitä luvusta ensimmäiset 6 jaetta alkuun. Veljet, tehän tunnette lain. Tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu sitten laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on aviorikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lainmääräyksestä, eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. Samoin on teidän laitanne, veljeni. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista. Ja kuulutte nyt toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Silloin, kun vielä olimme turmeltuneen luotamme vallassa, ruumiissa vaikuttivat lain herättämät syntiset himot. Me kannamme hedelmää kuolemalle. Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä meitä piti vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, hengen mukaan. Emme enää vanhalla tavalla lain kirjaimen orjina. Tämä luku on vähän vaikea luku. Toivon, että meille jotain oleellista kuitenkin avautuu. Veljet, tehän tunnette lain, ensimmäinen jae. Laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan miehensä niin kauan kuin tämä on elossa, mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänen miehen. Eli kuva puhuu näkevää kieltä. Nainen ei voi olla samanaikaisesti aviossa kahden miehen kanssa. Tällä Paavali haluaa sanoa, että samalla lailla uskovainen ei voi olla samanaikaisesti lain alla ja Kristuksen vallan alla. Uskovalla ei ole Kristusta korkeampaa auktoriteettia. Jos kuuluu Kristukselle, on vapaa muista auktoriteeteista. Ja tämä vapautuu. Tämä tulee tapahtua laillisesti. Jälleen Paavali kelaa Jumalan lakia. Naimisissa oleva nainen ei voi erota miehestään ja avioitua toisen kanssa. Meillähän tätä tapahtuu kyllä pilvin pimein, mutta Jumalan laki on toisenlainen. Jos aviomies kuolee, tilanne on toinen. Vaimo on vapaa menemään naimisiin toisen kanssa, Nyt Paavali sanoo samalla tavalla, se joka kuolee on vapaalaista. Mitä sitä tarkoittaa? Edellisessä 6. luvussa Paavali totesi painokkaasti, että uskovainen ihminen on synnille kuollut. Hän totesi näin, että synti ei enää ole teidän herranne. Te ette ole lain alla, vaan armon alla. Tässä luvussa hän tähdentää, mitä tarkoittaa se, että me olemme myöskin laille ja sen esittämille vaatimuksille kuolleet. Kristus vapautti meidät lain alta. Jos palaa takaisin lakia noudattamaan tullakseen Jumalalle kelpaavaksi, se on eräänlaista hengellistä uskottomuutta. Tämä laille kuoleminen, tämä tapahtui kasteessa. Se oli jotain, jota me emme itse itsellemme voineet tehdä. Kun meidät kastettiin, me siirryimme toisen omaksi. Roomalaiskirje 6.4 sanoi asian näin. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta alkaisimme elää uutta elämää. Tämä oli ja Roomalainen 6.4 ja Roomalainen 7.4 jatkaa. Samoin on teidän laitanne, veljeni, Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista, näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Tätä me emme itse itsellemme voineet tehdä. Vapauttaa itseämme Jumalan laista. Rivien välistä Paavali sanoo jotain semmoista, että kyllä Jumalan laki, se ei ole semmoinen inhimillinen uskonnon muoto, että sen voisi selittää vanhentuneeksi. Se on Jumalan sana yhä vielä. Ei sitä voi kummata ihminen. Mutta ainoa lainvoimainen irtiotto on kuolema. Ja tämä kuolema oli Jeesuksen kuolema. Vaikka me emme ymmärräkään, mitä kaikkia hyvää Jumala on puolestamme tehnyt, on kuitenkin hyvä omistaa itselle tämä tietoisuus, mitä kasteessa minulle tapahtui. Omistaa Jeesuksen kuolema itselle. Ilman sitä nimittäin ei ole semmoista tervettä elämää, hengellistä elämää. Laista vapaa evankeliumi ei johda laittomuuteen. Vaan Paavali sanoi, että se johtaa uuteen suhteeseen. Te kuulutte nyt toiselle. Eli vanha onneton avioliitto päättyy. On solmittu uusi liitto, jonka tuottamat hedelmät ovat hyviä. Ja 5. Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain herättämät syntiset himot ja kannoimme hedelmää kuolemalle. Paavali peilaa vielä edellä sanottua ja toteaa, että se avioliitto lain ja vanhan ihmisen välillä, joka yritti epätoivoisesti sitä noudattaa, oli onneton liitto. Sillä joutui aina uudelleen omien himojensa heittelemäksi. Ja tästä liitosta syntyi hedelmä, lapsi, synti. Eikä ihminen itse voinut päässyt omin voimin pois tältä tieltä. Mitä paremmin ja epätoivoisemmin yritti Jumalan lakia noudattaa, sitä enemmän tajus, miten pieleen ne valinnat menee. Vanhasta ei saa uutta. Ja nyt se vapauttava asia hengelliselle elämälle ei tarvitsekaan. Onneton liitto päättyy kuolemaan. Jeesus ylösnousemuksessaan tarjoaa uutta liittoa kanssaan. Ja tämä on se uskon suhde, jollaiseksi Jumala on tarkoittanut uskovan ja joka tuottaa hänen tahtonsa mukaista elämää. Ei siis siten, että minä nyt velvollisuudesta pyrin täyttämään Jumalan käskyjä, vaan että minä mielelläni ja sydämestäni teen sen. Monta kertaa rehti kristitty joutuu ahtaalle, kun hän miettii pelastusvarmuutta. Miten minä olen elänyt? Mitä sanoo Jumalan käsky? Millainen minä sen valossa olen? Ja tulee semmoinen kuristava olo. Mitenhän mulle loppumetreillä käy? Ja tämä on se vapauttava sana, mä sanoo Paavali. Tällä lailla, joka sinua syyttää, ei ole enää mitään sanomista sulle. Sen vaatimus on mitätöity, koska Jeesus kuoli puolestasi ja täytti tämän lain. Kristus on nyt, jos Paavalin kuvaa käyttää, uskovaisen laillinen aviomies. Ja se epätoivoinen yritys tulla hyväksi toista kautta, se sai purkutuomion. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Uskovainen ei ole lain alla, mutta hänellä on silti halu noudattaa Jumalan tahtoa. Tämä saman sanan voisin kuvata yhdellä esimerkillä käytännön elämästä. Yhdessä perheessä isä oli metsuri. Hän oli pikkupoika, joka näki eteisessä yhtenä iltana, että isän metsurin saappaat olivat erittäin likaset. Ja kaikessa hiljaisuudessa tämä pieni poika meni ja putsasi isänsä saappaat. Ei puhunut isälle mitään. Ja totta kai isä sen huomasi. Oli tosi mielissään. Ei hänkään puhunut mitään, mutta meni pojan huoneeseen ja pani sitten semmoisen setelin sinne sängyn päälle ja pienen lapun, että kiitos, isä. Sitten seuraavana aamuna isä lähtee töihin ja vetää saappaita jalkoihin. Yössä saappaassa jotain, mitä siellä ei kuulu olla. Isä panee käden, mitä täällä on. Ja sieltä tuli se sama seteli. Ja sitten siellä oli pojalta lappu, jossa luki, että isä, minä tein sen rakkaudesta sinun, enkä maksua vastaan. Tässä on kerrottu se uusi elämä. Ei niin, että Jumala, riittääks tää? Kelpaas nyt? Mä kelpaan Jeesuksen tähän. Mut mulla on kyllä suuri halu elää sinun hyvän tahtosi mukaan. Hengellinen elämä ja Kristuksen seuraaminen on vastausta Jumalan rakkauteen. Vastausta ansaitsemattoman arvoa. Tämä oli Lutherin elämässä oivallusten oivallus ja oli se sitä samaa myöskin omassa elämässä. Kun tajusin, mitä se tarkoittaa, että mä saan olla lajille kuollut. Ihan niin kuin joku avioliitto, jossa mies on kuollut, se oli onneton liitto. Nyt sieltä haudasta ei voi yhtään enää esittää mulle vaatimuksia. Minkälainen pitää olla? Tämä oli se valtava oivallus. Ja Luther puki sen aikanaan sanoiksi, ajattele, kun tiedän, että kaikista synneistä, vioista ja puutteista, jotka minussa vielä ovat, minulla kuitenkin on iankaikkinen armo. Ja olen vapaa lain tuomioista. Voi kuinka rakkaiksi tulevatkaan minulle silloin hänen käskystä. Uudessa suhteessa vallitsee uusi elämäntapa. Sen käyttövoima on Kristuksen antama elämä ja pyhä henki. Mä olin yhtä vapaa lain vaatimuksesta kuin kaikki ne ihmiset, jotka on taivassa. Jäi kuusi. Kun olemme kuolleet pois. pois siitä, mikä piti meitä vallassa. Olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla. Hengen mukaan. Emme enää vanhalla tavalla. Lain kirjaimen orjina. Eli on olemassa kaksi hengellistä valtakuntaa. Niillä on omat lait, omat oikeudet. Kaksi liittoa, kaksi testamenttia. Kaksi tietä vanhuskauteen. Lain tie ja armon tie. Tai toisin sanoen tekojen tie ja uskon tie. Ja se vaara, mikä meitä kristittyynä uhkaa, on se, että me niin helposti sotkemme nämä kaksi liittoa keskenään. Silloin joutuu lain alle. Yhdellä jos toisella on tästä kokemuksia. Itselläni todella pitkän kaavan mukaan. Lain alla eläminen vie rehellisen kivottelijan ennemmin tai myöhemmin epätoivoa. Hän luottaa osaksi Jumalaan, osaksi itsensä. Uskoo Jumalan armoon totta kai, mutta ei huomaakaan, kuinka hän luottaa myös muihin tekijöihin. Hän seuraa tarkasti, mitä hänessä itsessä tapahtuu. Aina tulee päivittyä tänne sisimpään. Kun tuntuu paremmalta, hän uskoo paremmin. Kun ei tunnu hyvältä, hän uskoo heikommin. Jopa Raamatun lukemisesta ja rukouselämästäkin voi tulla hengellinen suoritus. Voi jos mä vielä paremmin lukisin. Voi jos mä vielä paremmin rukoilisin. Toinen harha lain alla on yrittää kasvattaa itseään. Mutta minunko tahtoni varassa voisi olla hengellinen kasvu? Mä voin kyllä tässä illassa tehdä semmoisen päätöksen, että tämän jälkeen en ole enää se oma itseni, josta minä niin kovasti kärsin. Ja huomen illalla viimeistään joudut toteamaan tappiosi. Sama pätee mihin tahansa syntisen haluun meidän elämässä. Meillä on voimaa tämmöiseen. Eräs pariskunta rupesi kerran keskustelemaan siitä, mitä tapahtuisi, jos toinen kuolisi. Aimo kysyi varmasti mieheltään, että menisit sä vielä naimisiin, jos mä kuolisin. Mies sanoi vähän niin kuin epävarman olosena, ainakin sitä hän yritti olla. Joo, varmaankin. No asuisiko tää sun uusi nainen sitten meillä kotona? Miksikä se? No, nukkuisiko tää uusi nainenkin vaikka mun sängyssä? Vai mun jälkeen jatkokyselyä? Mies lyökkäs. No, antaisit sä sille myös mun golfmaille? En antas, mieltä pääs. Hän on vasen kätinen. Mä halusin tällä sanoa sen, mitä Paavali ja mitä Raamattu pitkin matkaa, myös vanhassa testamentissa. Jeremia 17 sanoo meistä näin. Paha ja parantumaton, vaille vertaa, petollinen on ihmisen sydän. Kuka sen tuntee? Tässä on röntgen kuva meistä. Ihminen ei voi muuttaa sydäntään. Ei voi kasvattaa itseään hyväksi. Jumala voi. Hän antaa kokonaan uuden sydämen, uuden elämän. Ja kolmas harha, jolla voi joutua lain alle, on se, mitä silloin tällöin kohtaa, että jos sulla on joku hyvä hengellinen kokemus, tai jos sä vaikka täytyt hengellä, tai jotenkin muu lailla pyhä henki antaa sulle jotain poikkeavaa. Niin se on vähän niin kuin tämmöinen upea nousu hengellisyydessä eteenpäin. Nyt on vaan niin, uskokaa tai älkää, että koettiin me kuinka suurlentosta tahansa. Tämä ei hävitä sitä meidän vanhaa olemusta. Se pysyy samanlaisena. Samat synnit tulee roikkumaan meissä, vaikka kuin yritettäisiin niistä irti. Vaikka kuin olisi ollut joku iso henkilöinen kokemus. Paavali jatkaa tästä. Mennään siitä jakeeseen 13. Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Saatuan lain käskystä aiheen, synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon. Ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuolema. Saatuan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja survasi minut. Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Onko nyt hyvä tuottanut minulle kuolema? Ei toki vaan synti. Jotta synti paljastuisi synniksi, se tuotti minulle hyvän avulla kuoleman. Näin käsky teki synnin vielä monin verroin pahemmaksi. Paavali on aikaisemmin todennut, että lain kautta tulee synnin tunto. Nyt hän tilittää oikeastaan ainoa kerran kaikissa kirjeissä itsestään semmoista, jossa pääsee katsomaan vähän tämmöisen pyhän ja meille vähän niin kuin sädekehän omistavan apostolin sisimmästä jotakin. Tältä se näyttää. Hänellä oli, jos kellä, täydellinen tieto Jumalan laista. Hän tunsi vanhan testamentin. Osasi pitkiä pätkiä ulkoa. Hän oli koko elämänsä panostanut sen lain kirjaimen tutkimiseen. Ja nyt yllätys, yllätys. Tämä jumaluus oppinut. Hänellä ei ollut synnin tuntoa. Jos ei ole synnin tuntoa, silloin ei kyllä ymmärrä, miksi me puhutaan jostakin pelastuksesta. Ja jos ei ymmärrä pelastusta, niin silloin Raamattu toteaa, ihminen on kuoleva synteihinsä. Mutta jossain vaiheessa tämän Paavalin elämässä tuli käänne. Se tapahtui silloin, kun hän tunsi elämänsä ylle Jumalan läpitunkevan katseen. Vasta kun se Jumalan laki ulotti sen käskyn sinne ihan sydämen perukoille saakka ja sanoi tälle miehelle, älä himoitse. Silloin tuli näkyviin täällä jossain kätkössä oleva kätketty pahuus, himo. Nuhteettomasta miehestä tuli syntinen mies. Kaikki se oma kelpoisuus, johon hän itse vahvasti uskoi, hupeni taivaan tuuliin. Hän oli yrittänyt vapautua sisäisestä pahuudesta, vastustaa kaikkia pahoja ajatuksia, karkottaa niitä sydämestä, lopputulos syntyvää uutta hätää.